Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Tere kaunist pühapäeva. Oleme jälle stuudios, et rääkida Eesti Päevalehe ja Akadeemia raamatusarjast. Ja seekord on meil laual raamat number 39, pealkirjaga Andres Lapetuse juhtum, autoriks Paul Kuusberg. Päris kuulus raamat, sellest on tehtud ka ju väga palju vaadatud film ja mulgi oli film võib-olla paremini meeles kui raamat. Täna stuudios on meid kolm. Milvi Tepp, Tehnika Ülikool, tänane organisatsioon ja vastaks kõigem tituleerida psühholoog, kuigi ma olen kuulnud ka, et Milvi on töötanud psühholoog insenerina nõukogude aegadel, kui ei olnud psühholoogi ametid organisatsioonides. Ja Madis Avakukk, nii juht kui ka juhtimise õpetaja, EBS. Ja teemaks siis raamat Andres Lapetuse juhtum, saatejuhina täna Avakukk. Jaanek Luts on kusagil pereasju ajamas ja liitub meiega järgmine nädal. Milvi, kui sa seda raamatut nüüd uuesti lugesid, mis tunde see raamat jättis?
Mul tegelikult tuli meelde see kord, kui ma teda päris esimest korda lugesin. Ma usun, et see võis olla 70. aastatel ja juba siis ma võtsin seda raamatut kui inimese raamatut, inimese muutumise raamatut, inimese valu raamatut. No ilmselt see tuleb ka sellest, et mu haridus on niisugune, et ma võib-olla tolle ajal veel rohkemgi vaatasin, oskasin vaadata hariduse keskelt. Ja kui ma nüüd selle uuesti läbi lugesin, siis ka see tunne ei muutunud. Ainult, et ma mäletan väga selgelt, et mul ei olnud meeles, et selles raamatus on, või mis mulle praegu hakkas kuidagi väga võltsina silma on pöördumised, seltsimees, et ma olen seda täiesti unustanud, teie ja seltsimees, see on täiesti unustatud suhtlemisviis ja ma ei mäleta üldse, et ma siis, kui ma esimest korda seda raamatut lugesin, oleks sellele mingit tähelepanu pööranud, ehk ma olin nii harjunud, see oli minu loomulik keskkond siis, ilmselt loomulik elu, eks.
Kusjuures, eks teie räägivad omavahel mehed, kes olid koos kaevikus ja räägivad meise naine, kes elasid koos üsna mitu aastat. Madis, et mis sulle, missuguse emotsiooni andis see raamat tegelikult? Küsin nõnda moodi just.
Noh, ma teda ei olnud lugenud varem ja noh, nüüd ma lugesin ka teda siiski kiiruga diagonaali pidi. Ja ma olen kunagi filmi vaadanud ja midagi mul tuli siis meelde. Ega seal nüüd väga nagu juhtimisest ei ole selles raamatus. Noh, kui väga katsuda välja otsida, siis see on ikkagi teatud ajaperioodi inimeste elu ja kui nüüd juhtimise poole seda kogu seda asja proovida pöörata, siis pigem on see kohale määramine, lahti laskmine tolleaegse stiilis ja meetoditega.
Ma siiski natuke vaidleksin, et võib-olla juhtimistiilidest on siin päris palju, kui selle pilguga lugeda. Mul on siin lehekülg 52 üks lõik lahti võetud, kus on siis kirjeldatakse Andres Lapetuse peategelase juhtimistiili. Ta on parasjagu mingis ametis kuskil ministeerium, kõrge ülemus, päris minister vist ei olnud. Ja siis on jõud seesugune, et Lapetus oleks võinud oma ülesande täita märksa väiksema vaevaga. Kuid Lapetus eelistas käia raielankidele ja metsakokkuve magistraalidel. See tõttu Matis töödeda enda alla, eriti talvel ja nii edaseks. Arutamise, aruanete koostamise, informatsiooni kogumise jätis asedeid ja hooneks, aga ise sööstis alati sinna üks jõu, kus siis metsa väljavedu takerdus. No mis on natuke eks juhtimistiil, mida me võib-olla täna enam päris suurte juhtide puhul ei kohta?
On ikka. Kui me võtame nüüd selle Jack Welchi raamatu, siis Jack Welch oli sama tüüpi mees, kes läks ise nagu väga nii-öelda sellesse rohujuura tasandile, näiteks inimeste tööle võtmisel ta läks 4 taset alla poole. Tavaliselt seda kunagi ei tehta, see on meeskonna printsiip, öeldakse igaüks valib omale ise ja sööb oma suppi ise, aga Jack läks sinna alla ja sõitis oma lugematu arvu neid filiaale läbi ja tegi seal igasugust uut ja vana. See on läbi aegade, tähendab, ühed on niisugused mehed, nagu seal oli kirjeldatud Andrest, ja noh, mida praegu nimetatakse ka management by walking, et sa käid ringi ja räägid inimestega, üks puhas võib olla ka ühes ja samas majas, üks ja sama organisatsioon, aga sa lähed nagu rohujuure tasandile ja küsid seal. Ja teised on siis noh, kabinitimehed ja võtavad seda infi vastu, mis nendele tuleb ametlike kanalite kaudu üles ja noh, mida kõrgemale, seda rohkem on neid teise tüübi mehi.
Tahaks natuke naavad toetada, et tõepoolest seal on ka juhtimisest, mitte küll otse, vaid kaudselt ta siiski näitab ära teatava niisuguse ideaalse stiili, mis tol korral oli, kuidas seal kirjeldatakse juhte peremes. Imetlusobjektiks on need, kes on kes peapesu suudavad teha päris mitmes kohas, eks ole, imetluse ja hirmu objektiks. Nii et noh, niisugune tugev organisatsioon, tugevad juhid, kõva käega tegutsejad ja otsustajad on vähemalt selle nende tegelaste poolt küllaltki imetletavad või vähemalt kaudselt võib öelda, et tõenäoliselt siis ikka tegid ka karjääri või selleks, et karjääri teha oli vaja sellist stiili.
Ja sellega ma olen päris, sest jutt käib ju rindemeste põlvkonnast.
Aastan eks 63, kui Kuusberg on selle raamatu kirja pannud.
Ja see on see rindemeste põlvkond ja nii palju kui me teame sõjaväelisest juhtimisest, ega seal nagu niisugust detsentraliseerimist küll ei ole. Seal on ikkagi niimoodi, et antakse käsk ja allu peab selle käsu veel ükskord ülekordama, mitte lihtsalt lööma kulpi ja minema seda täitma, või ta peab kordama, et ta sai tõesti aru sellest käsust. Ja noh, midagi niisugust tuli siis ikkagi üle ka.
Nüüd aast on 63, eks? Need edukad juhid on, noh, suures osas on olnud Eesti laskukorpuses ofitserid või seersandid, võib-olla mõni on ka olnud päris tavaline sõdur. Mul on jäänud seesugune mulje, et pärast teist maailmasõda tegelikult väga paljudes riikides, kaasarvatud siis Eestis, on tegelikult no, eluolu just niisuguses töökeskkonnas, eks, organisatsioonides, määratud tegelikult no, nende hoiakute teadmiste poolt, mis võeti tegelikult armeest kaasa. Aktiivsed mehed ja ka naised olid rakendatud tegelikult, no tõesti sellesse süsteemi, mida sa kirjeldasid, et käskeks ju korda üle ja nii edasi. Et on see nii ja kui see nii on, miks see on nii sarnane, eks ju? Ütleme nii punaste kui ka valgete poolel või nii Ameerikas kui ka Nõukogude Liidus. Milvi, et sa juba naeratad siin, et see on vastus keel.
ja see on tõepoolest nii ja siis ega siin ei ole tegemist niivõrd mitte nüüd ühe konkreetse juhi või sellise liidriga, vaid pigem ikkagi minu jaoks kui psühholoogi jaoks on see ikkagi teema, mis seondub inimese allutamisega organisatsioonile. Ja kui siin Madis Abakuk väitis või nimetas Jack Welch'i, siis psühholoogid, kes on tema stiili analüüsinud, on tegelikult ikkagi täiesti selgelt välja öelnud, et see on puhtal kujul armee kindrali stiil. Eksisteerib ainult üks eesmärk, üks võimalus, üks lahendus ja kes sellega ei nõustu, see ei lihtsalt ei ole minu meeskonna liige. Ja kui me nüüd räägime veel sellest noh, Welch'i stiilist ja kaasaegsest niisugust suurte korporatsioonide tõelisest üksest aktiivsest tegevusest, siis ega kõik ju tehakse selleks, et need inimesed, kes sinna tööle läheksid, oleksid täpselt sama nägu, võtaksid omaks kõik need väärtused, no siin see sama meile võib-olla tundub imelik, aga veel kusagil seal 10 aastat tagasi IBM-i töötajad laulsid oma hümni. 70. aastatel Matsushita Company töötajad üle kogu maailma, eks ole, iga hommikul 8:00 tõusid püsti, laulsid hümni. Ise olin koos ühel koolitusel ühe Shelli globaalse talentide otsingu eest vastutava persooniga, kes on ikka laulumees, ütles, et tema on umbes 3000-le mingisugusel niisugusel strateegia miitingul, kus siis visioonist räägiti, esinenud eeslauljana, räppinud oma firma hümni. Ehk siis see on ikka niisugune teatav ajupesu, eks, et nagu sõjavägi. Siin ei ole midagi teha, me küll nimetame seda teistmoodi. Aga kuulekus.
Aga kas sellised organisatsioonid siis nagu tulevadki käiku peaasjalikult pärast teist maailmasõda, sest kui ma mõtlen eks oma õpingute juhtimise alal või ka tähelepanekutele, siis kogu aeg on noh, ütleme alates 80-test ja 90-test rääkimata, eks ju, on jutuks olnud, et noh, et organisatsioonis on kuidagi liiga palju juhtimistasandeid, liiga palju ülemusi on, eks, tuleks kuidagi vähemaga hakkama saama, eks. Ja siis me näeme tõepoolest selle sama lapetuse raamatu näol, et noh, et seal on nii leitnante kui kaptene kui majoreid kui ka suuremaid ülemusi, eks, ja igal ühele peab olema siis oma see kiht, eks. Ja kui nad päris samas kihis on, noh, siis asi, siis nad tunnevad ennast halvasti, kuigi nad juhtuvad ja sattuvad erinevatesse kihtidesse, et noorem ohvitser lapetus tegelikult lõpuks osutub üsna mitme mehe ülemuseks, kes on sõjas olnud temastele kõrgemal, eks ju. Et tuleb see pärast teist maailmasõda või tuleb see veel kusagilt varasemast?
Ma arvan, et see on siiski noh, niisugune suhteliselt läbi aegade küsimus. Et noh, see niisugused üliandekad juhid ja niisuguse väga suure töövõimega juhid on väga efektiivsed, kui nad kasutavad sentraliseeritud juhtimist ja võtavad noh, nagu väga palju enda peale. Noh, sellel on niisugune tolle aja suur pluss juures, sest see mees tavaliselt veab selle organisatsiooni väga kõrgele, organisatsioon on annab väga häid tulemusi. Samas on jälle näiteks üks niisugune lause, et need juhid, kes olid Kööringi selja taga töötanud 5 aastat, nendest enam number 1 juhti ei saanud, sest noh, nende isiksus oli ära tapetud. Ja nii ei tasu ka võtta omale tööle autokraatse juhi selja tagant juhti, kui sa tahad panna teda organisatsiooni number 9. Toetad sa?
Toetan seda, jah. Ta on õppinud teistsuguse käitumismalli ja omandanud uued suhtumised, mis ei ole eestvedaja jaoks, aga muidugi ma ütleks ikkagi seda, et ma ei seostaks väga seda niisugust tugeva juhi tüüpi ainult teise maailmasõja mõjuga. Ma pigem arvan, et kui tõepoolest see tugeva juhi roll on tähtsustunud, siis seal üks tegur on kindlasti veel, on see on organisatsioonide suurus. Nad muutusid ikka järjest suuremaks seal, kui me enne teist maailmasõda, noh, rahvusvahelisi organisatsioon olidki vähe ja kui needki olid väikesed, järjest nagu suuremaks on need muutunud ja eriti lükkane organisatsioonide mõjuvõim kasvas seal 50-ndatel, 60-ndatel aastatel, siis ilmus must raamat The Organization Man ja täiesti selgelt nähti, et me elame organisatsioonide maailmas ja see on niisugune ideoloogia, nii et see kindlasti ka mõjutab seda veel niisugune hilisem käik lisaks selle teisele maailmasõjale.
Aastal 63 ja aastal 63 tuleb Raul Üksvärav, Eesti juhtimisõpetuse guru USA-st raamatepakiga ja loob siin noh, koolkonna tegelikult, traditsiooni, eks ju. Et mis oli see, mida Üksvärav kaasa tõi ja mille poolest see nüüd polemiseeris selle varasemaga, just sellega, eks ju, millest siis nüüd tegelikult Kuusberg kirjutab?
Noh, kui rääkida nagu erialast või teadusarust, siis no üks niisugune näitlik juhtum. Mina olin esimene aspirant või aspirant ka, aga ma olin esimene diplomant. Üksvärav tuli Ameerikast ja siis võttis mind oma diplomantiks. Ma lõpetasin parajasti Tehnika ülikooli. Mina kirjutasin oma diplomitöö juhtimise peale Normas. Täpselt ei mäleta, mida seal konkreetselt oli igat asja natuke.
Siis nad tegid veel igat plekist autosid. Ja.
Plekist autosid ja kuu kulgur oli seal ja mingi võrk planeerimine ja just, et siukest asjad, aga niiku üldjuhtimise peal oli nagu raskus. Ja eksamikomisjon ütles, et see töö noh, on ikkagi nagu väga mööda kirjutud. Töö ise on nagu hea, aga niisugust asja pole nagu ikka olemas. Tähendab, juhtimist kui niisugust ei õpetatud, ei olnud niisugusi raamatuid ja see oli lausa keelatud, sest ei tohtinud tekida mingisugune eliit, seltskond, professionaalsed juhid selles üldises võrdsuse ja vendluse.
No aga ometi on tegelikult seltskond, keda me nüüd kutsume nomenklatuuriks, eks ju, et kui me seda Kuusbergi raamatud ka loeme ja mõtleme tollele süsteemile, siis oli ju tegelikult nõnda viisi, et kui sa olid teatava taustaga, olid partei liige, kui sa olid olnud mingisugusel juhtival ametikohal juba, siis neid keerutati ju ühest kohast teise. Eks? Siin on ju ka korduvad lugusid, eks, kus öeldakse, et, noh, et partei määrab teid sinna seltsimees see ja see. Eks? Siis lüüakse käsi kõrva juurde ja minnakse. Eks? Ja võib-olla see on rohkem nagu selline konkureeriv akadeemiline punt, eks, keda püüti tõrjuda siis.
Noh, selles mõttes nagu tehti ühte ja räägiti teist. Sest tegelikult olid need juhid, keda tõsteti ühest ettevõttest teise ja need professionaalsete juhtide seltskond, just see sama nomenklatuur oli olemas. Kuid niisugust eriala näiteks kõrgkoolis ei olnud, kõige lähedasem oli planeerimise eriala, aga see rääkis ikkagi hoopis mingist muust asjast, mitte juhtimisest. Ja kui siis üks vara oma raamatutega Ameerikast tuli, siis me hakkasime olega lugema ja saime aru, et võt niuke imelik asi on tõesti olemas, mis on ära kirjeldatud.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Tere taas! Oleme rääkimas täna sarjas Eesti luguraamatust Andres Lapetuse juhtum, autoriks Paul Kuusberg. Stuudiasse on kutsutud psühholoog Milvi Tepp, juhti ja juhtimise õpetaja Madis Habakuk ja kolmanda mikrofoni juures on kirjandus- ja ajaloohuviline Aava Kokk. Me just rääkisime sellest, missuguse muudatuse toob Eesti akadeemilistes väärides see, et Raul Üksveral tuleb raamatupakiga USA-st tagasi Eestisse ja hakkab õpetama juhtimist. Milvi, nüüd on siis sinu kord rääkida sellest, mis sa sellest ajast mäletad ja tead öelda.
Ma tahtsin kommenteerida selle peale, eelmise saate lõigu osas oli juttu, et tõepoolest sellel perioodil oli kujunenud spetsiaalne nomenklatuur, keda liigutati ühest kohast teise ja paljud neist olid ikkagi puhtalt parteilise minevikuga ja ka parteilise haridusega. Aga ega siis parteiline haridus oli ju ka, seal oli oma täiendõppesüsteem ja nii palju kui ma olen kuulnud, ma küll ise ei osalenud ja olen natukene hilisemast põlgonnast, et see sama professor Raul Üksvara oli vägagi aktiivselt tegev lektorina marksismi-leninismi õhtu ülikoolis, mis oli tegelikult selle aegne nomenklatuuri kuuluvate juhtide täiend koolitus. Nii et ega seda juhtimist õpetati siis täiesti selgelt ka noh, nagu järel õppena või üritati ikkagi sisse viia neid niisugusi printiipe. Nii et seal ta oli ikkagi ütles, et mitmesaja kuules, et auditoorium, tõepakse isegi oled seal õpetanud.
Oh jah, ma olen seal palju õpetanud selles marksismi-leninismi õhtu ülikoolis, aga me õpetasime Ameerika juhtimist seal. Ja mitte keegi ei öelnud, et oi-oi poisid, et te teete paha asja.
Aga need olid ikkagi, ütleme niimoodi, et suletud koolid või no selles tähenduses seal õpetati täiendavalt. Kedagi, kes oli juba süsteemis sees. Kus tulid sellel ajal, mida Kuusberg kirjeldab, eks selles raames, kus tulid noored juhid? Vanad olid ju veel elujõus mehed, poeme siin, eks ju, Lapetuse stiili, eks ju, ta ei jätnud ruumi liiga palju noortele mestele.
Jah, vaata see sama Mainor, eks ole, teil oli seal see juhtide reserv.
Jaa, see oli täiesti niisugune oma, et neid valmiseti väga ette ja ma mäletan, et ma ise kunagi tõesti töötades Mainori eelkäijas. Ikkagi noorte juhtide ettevalmistamisega tegeleti päris süsteemselt. Oli siis,
nüüd on juba 70. aastateks.
Isegi 80. juba, aga see on see reservi tegemine, kui me sealt võtame, siis ma tean, et me tegime, partei oli ka siis vastutav selle eest, et me tegime Pärnu rajoonikomitee tellimusel Pärnu regioonile või tolle aegsele rajoonile siis juhtide reservi koolituse. Et see oli tellitud. Aga 60-ndatel, no kahjuks ma ise ei mäleta, aga tõenäoliselt arvestas need tausta, nad olid ikkagi valdavalt inseneri haridusega, siis olid meil ka palju suuremad organisatsioonid, üleliidulised olid juba tekkinud siia, praegustega võrreldes ikkagi suhteliselt palju oli neid küllaltki selged niisugused noh, karjääriteed, ikkagi see ideed kasvab meistrist ülemus, see oli küllalt levinud suund see sisaldas, alati oli sellises komisjonis, ma olen küll seda lugenud, ma ei ole seal ise juures olnud, oli ametühingu esindaja, parteikomitee esindaja, kes siiski hindasid ja vaagisid ja need olid selline väga, see kaadrid otsustavad kõik oli tõenäoliselt 60. aastatel ka väga, väga tugevalt ikka kontrollijal ja juhitav ka partei poolt.
Ma olen ka nagu uuemast põlgumast ja selle nii...
Minust rääkimata. Ma olen 64 sünni, nii kuna just vaadata.
Selle seltskonnaga, tähendab, mul on üks või võibolla kaks inimest, kellega ma võin öelda, et ma olen koos töötanud, kes me kuuluvad sellesse, selle raamatu kategooriasse. Ja üks oli Majandusjuhtide instituudis, küll minu ülemus... Ja teine ühes Eesti suures ettevõttes, ühes väga suures ettevõttes, direktor, kui mina alustasin juhtimiskonsultandi tööd, siis mul oli niisugune komme, et ma palusin direktorite käest, et luba, ma istun päev või kaks sinu kabinetis ja ma vaatan, mis sa teed. Ja noh, enamasti neile kõigile see meeldis. Et siis nad ütlesid, näe, teadlane istub seal nurgas, niimoodi mina istusingi seal nurgas ja nägin. Ja see, kellest ma praegu räägin, oli niisuguse stiiliga, et noh, talle kogunesid seal asetäitjad ja tahtsid nagu seal veel midagi arutada, natuke seal arutati, aga kui talle see ei meeldin nagu see jutt, siis ütlesid, noh, minge nüüd laiali. Noh, praegu... kui nii öelda, siis inimesed väga solvuvad. Ja ma tahaks ühe loo veel jutustada, vaata Taylorile on üks niisugune lugu iirlase Smithiga, kuidas ta siis korraldab seda malmikamakate laadimist laevade peale ja saavutab siis...
See on siis Frederick Taylorist.
Frederick Taylorist on jutt, jah.
Ja 110 aastat tagasi, kus see möllab selle osas ja õpetab juhtimist.
Täpselt, ja see kahe kõne, Frederick Taylorel selle iirlase Smithiga, kui praegu see, noh, nii-öelda üle korrata, siis tundub niimoodi, et inimene räägib ahviga. Ja kui praegu kasutada samasugust sõnavara ja samasugust stiili, siis see inimene, kellega ma nii räägin, ei tööta mitte ühtegi päeva enam selles ettevõttes, vaid saadab mu tõesti kolme mäe ja mere taha, ja läheb minema, sest noh, niisuguse ülemusega ta ei ole iialgi nõus ühtegi päeva koos eksisteerib. Ja mida kõrgemaks haridustase läheb, seda pehmemini peab nendega ümber käima, sest seda kõrgem nende enese hinnang järjest on.
Ja no muidugi meetodid ega organisatsioonide vajadus ja ka praktika sellist inimest ikkagi endale allutada, see ei ole kusagile kadunud, see on vajalik sõna otses mõttes ainult, et meetodid on teised võtted uuemad, aga tulles tagasi nüüd selle 63. aasta juurde, siis tegelikult kui me mõtleme ja ava sinu küsimus, et kus need uued juhid siis tulid, siis selleks aastaks, ka see raamat ju räägib sellest, et on juba vahetunud üks juhtide, just nagu põlvkond.
No need, kes läbi põlevad, eks ole?
Mitte läbi põlevaid, vaid tulenevalt sellest ideoloogilisest muutusest, eks ole, kui esimesed aastad, sõjajärgsed aastad olid ikkagi kirjeldatud seal väga noh, repressiivsetena tegelikult ka nendes juhtivates ringkondades ja selleks ajaks, kui see nüüd lõppema hakkab, siis on terve rida tegelasi pidanud kahjuks oma meelt muutma, teistmoodi mõtlema hakkama, kas vaevalt, et sisuliselt, aga vähemalt nägu tegema, et juba see on, noh, näitab ka seda muutust, mis on toimunud tegelikult teatavates arusaamades ja jällegi seotud selle ühiskonna ja inimese arengu ja muutusega, eks ole, muidugi seal ka poliitilise ideoloogia muutusega 60 aastate algus oli juba niisugune, et sa selgelt sulle algus vist.
Ja see oli peale seda kuulsat 20. partei kongressi. Noh, enne seda olid ju Eestis ka oblastid, kolm oblastid olid Tallinna, Tartu ja Pärnu oblast vist olid.
No siin ongi, eks see lõpetuse viimane töökoht on enne seda, kus ta nüüd seal siis õnnetuses on just, et ta on ühe oblasti
aseesimeseks
ja oblastid likvideeritakse ja see on tale väga suur löök, eks ju, kuna tema staatus saab hirmsa matsu.
Ja.
Aga lihtsalt kõrval viitan, et 63. aastal on kirjutatud üks väga huvitav vene kirjanduse teos, mis on analoogne, see peaks olema Aleksander Beck uus ametikoht, kus kirjeldakse ühte, ma usun ka metalli- ja rasketööstuse ministriteks, kellel on ka selline juhtimistiil, et ta kõik kontrollib üle ja helistab otse meistrile, eks ju, ja usalda. Ja siis partei suunab uuele tööle ühte Põhjamaade riiki diplomaatiks. Ja Onissimo peab haigeks ja sureb. Ta ei oska, eks ju, selles olukorras. See raamat küll ilmus alles siis, kui Brežnev juba surnud oli, aga väga sarnane.
No, mul tuli praegu üks niisugune lugu meelde, mida palju aastaid tagasi üks vana mees mulle rääkis, kes kindlasti kuulus sellesse põlvkonda, millest Lapeteus räägib. Ja lugu oli niisugune, et tema läks Moskvasse mingi ministeriumi plaaniga ja seal oli täpselt välja arvatud, et noh, et lihtsalt ei ole võimalik seda plaani täita, see on täiesti ebareaalne plaan. Ja ta sai siis seal ministri asetäitja jutule 3 öösel, sest see oli veel sel ajal, kui kõik terve Nõukogude Liit töötas samas stiilis nagu Stalin sõja ajal. Ja ta rääkis selle jutu ära, see tuhkus seal, luges seda Pravdat, võttis siis, tõmbas sahtle vahtli, võttis sealt TT välja ja ütles, et kas te ei saanud aru, mis teilt nõutakse.
Ja kompromissitud vahendid. Jälle aastase 63 ja pärast sõda Eesti organisatsioonid. Kas küsimus ei ole mitte ka selles, et Eesti ühiskonnas tervikuna tegelikult, et see juhtide või kõrgete ametnike ja teiste inimeste distants muutub kuidagi suuremaks. No, see märk, et räägitakse teie ja austatakse kõrgemal ametikohal olijat ja need asja. Kas see kuidagi ei ole mingisugune nähtus, mis noh, võib-olla nii tugev ei ole ikkagi enne teist maailmasõda, vähemasti Eestis mitte. Eks? Ja noh, millest me täna üldse ei saa rääkida, kus see distants vähemasti sellises psühholoogises mõttes on väikene. Jah, formaalselt on olemas, eks, aga enamasti ei tee inimesed probleemid minna suure ülemuse juurde rääkima talle sina või need asja. Et kuidas sa millegi psühholoogina vaatad sellisele nähtusele, kui inimesed räägivad teie ja teevad koos tööd ja käib õudselt formaalselt kõik asja, et on see nagu mis on siin plussid ja mis on miinused on, eks? Ja kuidas see ühiskonda tervikuna mõjutab selline 5 töö juures asju ajada?
Ma ütleks, et esimene, et see kindlasti iseloomustab ühiskonnas valitsevaid suhteid. Ta iseloomustab. Noh, see on ka see, kas räägitakse teie või sina siis või enne, see näitab inimesed sellises igapäevas suhtluses väljendavad neid väärtusi, neid arusaam, mis neil on nagu olemas ühiskonnas aktsepteeritud. Ja teiselt poolt aga kujundab selgelt distantsi, hierarhilisust, aga ta on ka osa kultuurist. No siin on neid diskussioone olnud teie ja sina ümber ja seda on kultuuri, siis ka selle teie ja sina kasutamise mõtlemisega on tegelikult võimalik ka muuta. Siin teadlikult Soome on vist see riik, kus on mingil perioodil rasketel aegadel, et rahvast lähendada, on siis võetud teadlikult kasutusele sina, et me nüüd räägime kõik sina. Ja see on siia mani, see on täiesti sii teadlik niisugune lähenemine.
Ja Rootsis oli see vist ühe, ma arvan, sellist Venska Dagbladeti kampaania, kus
nad Rootsis oligi see alguses, hakkasid minema. Noh, inglise keeles seda vahet nagu ei ole, eks ole. Aga vaieldamatult see niisuguses raamatus, niisugused distantsid ja ametlikkus, seltsimees, tõepoolest pöördumine nende poolt, kes siis on koos ikkagi emotsionaalselt väga raskeid hetki üle elanud, surmasuus olnud, tõepoolest olnud kallimad ja tavaelus siis niisugune teatav teietamine ja võõrdumine ja distantsi hoidmine, see näitab väga hierarhilist ühiskonda, aga teiselt ta tõenäoliselt võib peegeldada ka teatavat, kuidas ma ütleks, hirmu või niisugust, ma parem hoian eemale.
Ja kolmas asi, noh, mida sa juba nimetasid, kultuuri, sest kui te näiteks, noh, võete vene algupära raamatuid ja siis abielu inimesed ju räägivad üksteisega teie. Nii et noh, ta võis ka sealt teatud määral üle tulla.
Aga ta kahtlematult on, ta iseloomustab seda ikkagi suhteid ja vaadak, no psühholoogina ütlema tõesti selgelt, et kui sa inimesega tahad suhteid, sa tahad vältida edasist lähedast suhtlemist, siis hakkad teda teietama. See tõesti selgelt on märgiks, teine inimene meie kultuurist tabab selle kindlasti ära, et see noh, et ma ei ole soovitud või parem, kui me mulle nii lähedale ei trügi ja ei hinge ei poe, eks ole, eks niimoodi. Et see kahtlematult on niisugune teatud distantsi hoidmise ja hierarhiat ta näitab ikkagi, et see eksisteeris üsna raske, väga selge hierarhia.
Mina märkasin midagi sellist, kui ma alustasin esimese ajakirjanduslike katsetusi üliõpilasena, tookord ma õppisin filoloogiteaduskonnas ajakirjandust, aasta oli siis 83 ja siis kui ma hakkasin käima mõnikord intervjueerimas või lugusid tegemas direktorite juures, siis ma märkasin seda, et see oli nii suur nagu võimupüramiid, et noh, nende juurde läbi pääseda sageli oli küsimus ei olnud mitte neis, vaid nende kaaskondsetes, noh, kes tegid kõik, et seda kuidagi hästi formaalselt korraldada. Ja siis ainus nagu viis, kuidas mõne mehega jutule sai, oli minna nagu taga ukse kaudu. Ma märkasin, ma ei ole kunagi suitsetanud, aga mul olid alati sigaretid kaasas ja mõnikord ma siis pakkusin sigaretti ja tegin veerandi sellest, eks? Ja siis me saime jutule. Aga see on midagi teissugust, mida me täna näeme. Eks? Täna seesugust distantsiküsimust nagu üldse ei ole. Nii et mulle tundub, et see on üks nagu iseloomustavaid asjaolusid kogu selles nõukogude süsteemis, mis kestab siis eks, tegelikult seal kuskil 80 aastate lõpuni. Eks? Ja hakkab siis muunduma. Kus juures ma tean, mitut meest, kes olid tookord, olidki nihukesed piaaegu, et lapetajase moodi mehed, aga nüüd on teissugused. Et ikkagi mitte ainult isiksus, vaid ka see kultuur või
keskkond mõjutab kindlasti.
Ja, ma vist tirin veel ühe niidi välja praegu. Alates 60. aastatest ma ikkagi mäletan need direktorid päris hästi ja kuskil 80. Ma vist kõigi suurte ettevõtete direktoritega käisin läbi ja ministritega ka ja veel sealt edasi ka ministrite nõukogu aseesimestega. Ja üks erinevus, mis nagu, kui me räägime nüüd sellest nagu kõrgjuhtkonnast Eestis, praegusest ja tolleaegsest, siis tolleaegsega ma sain nagu rääkida eriala juttu. Noh, juhtimisalasest otsustamisest, missuguseid meetodeid tarvitati, kuidas hinnata neid projekte. Praegustega mulle ei tule ette, et ma oleks saanud mõnega rääkida eriala juttu.
On see nüüd see hea või halb? See kõlab nagu oleks see halb?
Noh, tähendab, kui inimene mulle vastu ei kaja nagu erialaselt, ma ei tea, võibolla see peabki niimoodi olema.
Mis siis on juhtunud? Miks see niimoodi on?
Et noh, võtta see niit, mis ma nagu välja tahan tirida, et see vana süsteem oli ju niisugune, mille või nimetasid ka, et noh, et sa pidid hakkama sealt alt peale ja siis sa hakkasid minema ja niisuguseid variante ka selles poliitilises süsteemis ei olnud, kus sind korraga sa olid, noh, mingi kroonprints ja sind pandigi, eks ole üles.
Ja sa mõtled neid mehi ja naisi, kes lendavad lillelt lillele.
Aga ma mõtlen, et noh, et kui näiteks noh, ma ei tea, sina ka ei kõlba broileriks enam, aga et kui sa oleks nagu ülikooli vanema kursuse tudeng ja siis läheksid, hakkaksid nagu mingisse erakonda ja 5 aasta pärast oleksid sa minister, kuigi sa oleks õppinud kauneid kunste näiteks. Ja noh, kuidas sa pole üldse puutunud kokku mitte ühegi õppeainega, millel oleks pistmist juhtimisega?
Tead, minu kursusega nii juhtus, et ei läinud 5 aastat mööda, või läks 5 aastat, 7 aastat läks mööda lõpetamist. Mina olin maksupoliitika osakonna juhataja, mitu meest olid ministrid. Ja sattus niimoodi.
Aga
elu on imelik.
Ise kõrvalt vaadates, et mis jugune nüüd tänapäeval Eestis eksisteerib, Eestit ma mõtlen, eksisteerivatest organisatsioonidest sarnaneb võibolla või kaadripoliitika, ma tarvitan sihilikult sõna kaadripoliitika sarnaneb, ütleme siis ka 60. aastatel eksisteerinud põhimõtetele on tegelikult parteide kaadripoliitika. Kui natukenegi neid aegu ma mäletan, mis olid, ütleme, 80. aastatel, kuidas kujundati siis edasi liikumist, kuidas liiguti kui tähtis oli näiteks see, isegi pildi pealt, kus kellegi keegi kõrval istub, eks ole, nii edasi, siis tänapäeval vaadates parteide otsuseid ja paljusid tegevusi on tegelikult täpselt samasugune mehanism, nii et, et see niisugune organisatsioonide toimimise printsiip, iseenesest poliitiliste organisatsioonide toimimise printsiip, ei ole muutunud. See on nagu minu niisugune nägemus, et...
Just, et maailm ei ole liiga ennustamatu.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Räägime täna Paul Kuusbergi raamatus Andres Lapetuse juhtum ja stuudiosse olen ma kutsunud psühholoog Milvi Teppi, juhi ja juhtide õpetaja Madis Avakuke. Mina olen Aavo Kokk, juhtimis ajaloo ja kirjandushuvilised, kutsume siis nii. Kui me püüaksime siin nüüd minna korraks aastasse 78 ja 79, kus Eestis sünnib kaks uut kooli juhtide õpetamiseks. Üks on majandusjuhtide instituut ja teine on, kutsume seda siis Mainoriks, aga see, see nimi oli nii pikk, et mul ei ole see meeles. Madis on selle instituudi taustaga
juhtimiskateedri juhataja.
Vot mees, eks? Ja Milvi on olnud Mainorga seotud. Mis on see, mida te hakkasite seal õpetama? Ja mis olid need hoiakud, millega te või need koolid polemiseerisid tegelikult?
No mina mäletan, meie see allüksus, kus mina olin ja millega me tegelesime, oli tegelikult siis ikkagi niisugune juhtidele selliste inimlikke teadmiste niisuguse pehmema poole õpetamine, ehk siis kuidas inimestega hakkama saada, alates siis sellest, et inimesed on tähtsad, neil on oma vajadused eesmärgid, on vajalik motivatsioon, on vajalik inimesi õpetada ja koolitada, meeskonnatöö on tähtis, koostöö on oluline, vaat niisugused sellised, et lisaks sellele administratiivsele poolele rahale ja nii edasi on, on tähtis arvestada inimesega ja on tähtis olla üldse arukas ja tark oma otsustes. Need olid need teemad, millega mina tegelesin.
Ja instituudis?
Instituudis need juhid kuulusid just minu kateedri alla. Ja meil oli seal kolme sorti oma rahvast, kokku oli meid kateedrist 25 inimest. Seal olid siis õppejõud, uurijad ja konsultantid. Ja meie uurimis- ja konsultatsiooni tegevuse käive võis olla praeguses Eesti rahas umbes 10 miljonit. Nii et me käsutasime väga suurt ressurssi tolle ajakohta. Ja kõik need konsultatsioonitööd ja uurimistööd, näiteks uuriti, missugune peaks olema nagu edukas ettevõte ja edukas juht ja seda uuriti palju aastaid ja see maksis palju. Need olid väga pikad uurimistööd, mis seal tehti. Ja õpetati, eks see põhitarkus tuli ikkagi Ameerika raamatutest. Õpikud olid Ameerika omade põhjal ümber kirjutatud ja veel märkusena, et kateedri 25 liikmest 13 olid psühholoogid. Psühholoogilise
see sama suundik on hästi tugevalt see.
Kuidas nii? Kust, miks just siis psühholoogid nii suure... ma ei tea, kas õigad võimu saavad või miks psühholoogidel just selline võimalus avaleb just siis?
No ilmselt on ikkagi see periood, et Eestisse siis ka mingisuguse 10 aastase hilinemisega jõudis see niisugune psühholoogide buum äriorganisatsioonides, et kui me kõik teavad Maslow nime, kõik teavad McGregori nime, need on kõik 60. aastatel ilmud Hertzbergi nimed, kes on mõjutanud väga tugevat sellist arusaamist juhtide tööst ja juhtide rollist siis tulemuste saavutamisel. Ja seal ilmselt on ikkagi see lihtsalt seotud ka sellega, et võt, need samad inimesed, kellega tuleb koos töötada, nende haridustase tõusis, enesehinnang on tõusnud, kontaktid, see on teistmoodi inimene, teistsuguste ootuste, teistsuguste vajadustega ja loomulikult see tõenäoliselt tingis selle muutuse ja see nüüd ütleme oligi tõenäoliselt peale siis sellist Taylori teaduslikku juhtimissuuna tekkimist üks niisugune järjekordne, üks niisugune etapp aspekt, et lisaks administreerimisele on seal veel see inimene ja temaga tuleb arvestada selles mõttes, et kõik ei ole võimalik. Tänu sellele, et inimene ei ole üldse mitte kõik võimalik ja niisugune nagu meile ta meeldiks, eks. Ma usun, et selle pärast ta tekis niisuguseks muutus oluliseks.
Ja seal oli kindlasti see uutsuse moment, noh, enne seda ei olnud ju psühholoogiat ka, mitte kuskil mõjal.
Keelatud nõukogude liigus.
Ainult Gruusias oli siis see Tšautšanitse või mis mille koolkond seal oli ka Stalini ajal olemas. Aga veel tahaksin ühte asja rõhutada. Võt kui tekib mingisugune täiesti uus asi ühiskonnas, täiesti reaalne, tõesti tugev olemasolev asi, noh, näiteks nagu aatomfüüsika tekis seal kuskil 40. lõpus, 50. alguses Nõukogude Liidus, kui hakati seal neid aatompomme, vesinikupomme tegema, siis kogu selle Nõukogude Liidu parimad ajud läksid sinna kokku. Ma julgeks öelda ka, et kui see juhtimise eriala avati Nõukogude Eestis, siis need esimestesse lendudesse tulid no ikkagi niisugused üsna säravad hajud.
Samamoodi.
Kohta need esimesed lennud psühholoogias olid ikka väga säravad.
Ja ta olid siis parasjagu küpsed.
Ja tugevad selge nägemusega, eks ole, kes võisid nagu mingit valdkonda aga tugevalt edasi viia lihtsalt, eks?
Aga vaatame siis nii ka edasi, et nagu sa nimetasid, et need suured lääne nimed ilmuvad järsku välja seal kuskil 60-tel, 50-tel. Et kas see on kuidagi seotud ka sellega, et oli nagu vajadust selliste uuringute järele või et oli materjali? No ma olen kuulnud, sa ise Milvel oled ka viidanud, eks, et, no, et see, mis eks ju sõda tegi, oli see, et ta järsku lõi palju materjali, mida no, psühholoogil ainsana on võimalik uurida, et miks see siis niimoodi on, eks ju. Lapetuse tegelased toimetavad ka seal kuskil 50-tel, sõnagagi ei ole juttu, eks, et Eestis on Saksa sõjavangid kuskil, kes ehitavad, eks. Et aga ometi, eks, no, just nende tegelaste pealt on ju päris palju psühholoogilisi uuringuid tehtud, et mis need olid?
Jah, nüüd on tõenäoliselt ikkagi see valdkond kerkis esile ka, et oli materjali tekkis, et eks esiteks olid sõjas tekkinud probleemid, neid uuriti küll natukene varem, aga järeldusteni jõuti just, ütleme, seal 50. lõpus, 60. alguses ilmusid raamatud, lisaks ikkagi need samad suured organisatsioonid, et inimene muutus, noh, niisuguseks natuke teistsuguses olukorda sattus ja noh, kui seast rääkida, ütleme, ka selle raamatuga seonduvalt, minu, nagu ma ütlesin alguses, minu jaoks on see raamat tegelikult inimese allumisest ja allutamisest millelegi, eks ole, selle inimese olemuse sõna otseses mõttes nagu moondamisest teatava jõu poolt ja siis inimese kannatusest, et tõesti seal noh, üks niisugune vägagi mõjukas organisatsiooni psühholoog Edgar Schein, ma arvan, et ta veel praegu elab, üle 90 aasta on ta vana või kui ta siis iljuti just suri, tema on üks näide nendest, kes siis uuris Korea sõja lõppedes Ameerika sõjavange ja sealt on päris niisugust huvitavad seosed nendest tulemustest võivad tekkida siin selle lapetusraamatuga. Et tema uuris siis, noh, eesmärk oli muidugi mingi 400 psühholoogi Ameerika suur võimas riik, eesmärk, kuidas hakkama saavad need inimesed, kes on olnud seal sõjavangist tuhandete kaupa. Mis neist siis edasi saab. Ja üks niisugune uurimine oli nagu kaasnev tegevus, tegelikult nad pidid neid toetama ellu tagasi pöördumisel, aga siis selgus ka, et kusagil 10% on ikkagi teinud koostööd vaenlasega. Ja no psühholoogidel oli see eriti huvitav aine, mis on siis juhtunud, et kuidas siis inimene, kes on igati korralik, aus, oma selgete põhimõtetega suudab neid mingil hetkel reeta, et mis on juhtunud. Ja Shein ikka toob väga selgelt välja, et inimene, kes muidu väga õppida ei taha ja muutuda ei taha. Aga olukorras, kus tal see niisugune ellujäämis ärevus, nagu tema nimetab, sisuliselt teise nimega, siis tal on valida, kas jääda ellu või surra. inimene muudab oma suhtumisi, hoiakuid, arvamusi täiesti selgelt, niisama nagu selles raamatus on väga kindlalt välja toodud, eks ole, et ka Eesti aegne ohvitser võib muutuda tegelikult töölisklassi revolutsiooni ülistavaks. Ka ausad maapoisid, kes on seni elanud sellises vahetus inimlikus maailmas, võivad niisuguse suure süsteemi mõju all täiesti selgelt muutuda formalistideks, noh nii ma nimetakseks, ükskõikseks, ebainimlikeks ja nii edasi.
Jah, see on selles mõttes täitsa rikkalik raamat, et siin need tegelased arenevad päris hoolega ühele ja teisele pole. Lõppude lõpuks ka lapp, et jõus ju no, üks nagu läbivaid liinine tegelikult see, et miks ta siis oma selle tüdruksõbra Helvi Kaartnaga ei abiellu, eks ju, kellega ta sõjaajal on koos elanud. Ja see noh, tuleb alles päris raamatu lõpus välja, eks ju, kus ta on teinud teadliku otsuse, eks ju, et see järsku ei ole
sobilik.
Kasulik. Või sobilik.
Just.
Ja siis ta samm-sammult nagu muutub. Ja ühel hetkel on ta teissugune mees, aga noh, muidugi, eks ju, siis kirjanik kirjutab siia nagu murdumise sisse.
Jah, murdumise, aga see on täiesti, noh, psühholoogi jaoks on see raamat ikkagi sellest, et kuulekusest ja allumisest ja noh, miks see nii juhtub mõnedega, eks ole. No neid näiteid on ju palju, need uuringud, võt, kui psühholoogidest rääkida veel, et miks peale teist maailmasõda tekis sellised võimalusi, siis oli ju ka ikkagi väga palju analüüsiti ja uuriti seda, mis juhtus siis natsi Saksamaal. Teine asi jällegi, eks ole, miks ikkagi korralikud kodanikud tegid sõna otsus mõttes sigadusi, eks ja. No Sein seal väga huvitavalt leidis, et kui nüüd võtta et miks ikkagi see 10%, et mis sugust inimesed on siis, et kes koostööle lähevad ja kellest siis said niisugused teatavad mõttes alatud hinged, no siit raamatust võib ju tuua neid näiteid, küll Jürven oli vist see nimi, kes oli siis sõna otseses mõttes haavik, ikkagi täiesti muutis oma niisugust vaatevinkleid sisse. Ta reidis väga huvitavalt, et niisugustel kaasa jooksikutel ja vastu võitlejatel või sellistel dissidentidel, kes ei nõustu, on väga sarnane psühholoogiline profiil. On seda tüüpi inimesed, kes igas olukorras peavad tegutsema. 80% on sellised, kes lähevad kaasa ja siin raamat lihtsalt lähevad kaasa ja noh, kui tulles tänapäeva organisatsiooni juurde on ju ka, eks ole, tavaliselt 80% vaidle lihtsalt vastu, nad võtavad selle, on alluvad, et sa selgelt teevad ratsionaalse valiku. Siin samamoodi, eks ole, oli neid, kes tegid tegelaste hulgas, neid, kes läksid kaasa, kes võitlesid vastu ja kes olid siis niisugused passiivsed, ütleks, suurem osa, passiivsed. Jah, midagi ei meeldinud, aga ma järgin nii teegid, nii et see on niisugune inimese allutamise teema on väga suur selles raamatus.
Võib-olla see on kõige koht, kus me tänase jutu lõpetame, eks? Me oleme ju kirjeldamas nendes saadetes ühte pikka sarja ja üksest raamatut on veel tulemas. Järgmine raamat peaks olema Ennõu koeratapja, kus on ka just küsimus selles, et kuidas siis inimesest saab reetur ja ka üsna mitu vastavat liini. Aga mul ei väga kõrvuse, mis sa Milvi lõpuks ütlesid, et ja enne ka mitu korda, et need raamat kuulekusest, et võib-olla tõepoolest Paul Kuusberg kirjeldab selles raamatus mingisugust faasi Eesti ajaloost, kus noh, kujuneb mingisugune kuulekam ühiskond kui varem, eks ju, ja natuke avab neid mehanisme, eks ju, et kuidas see kuulekus tegelikult tekib. Noh, seni me oleme rääkinud hästi palju raamatutest, mis on noh, kus on mingisugune vastupanu või tegevus või mugandumist hoopis vähem, eks ju. Ma usun, et see võib-olla oli üks põhjusi, miks need toimetajad, kes võtsid just selle raamatusi ja sarja, neid tagant tõukas. Aga suur tänu täna kuulemast. Suur oli täna psühholoog Milvi Tepp, juht ja juhtimisõpetaja Madis Habakuk, ajaloo, kirjandus ja täna ka siis juhtimishuviline Aavo Kokk. Aitäh kuulemast, kaunist pühapäeva!
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.